Gan publiskām ēkām, gan daudzdzīvokļu namiem tehniskā apsekošana obligāti jāveic reizi 10 gados. Ja iepriekš prasība bija vēlama, jeb brīvprātīga, tad pirms 2 gadiem pieņemtās izmaiņas būvniecības normatīvajos aktos nosaka, ka tā ir obligāta prasība. Būvniecības valsts kontrolas biroja pārstāvis Māris Demme aicina neatlikt šo darbu uz pēdējo brīdi.
Būvspeciālistu skaits jau mums Latvijā ir ierobežots, tad visi vienā laikā noteikti to nevarēs izdarīt, tāpēc būtu jau pēdējais brīdis to sāk darīt.
Apsekošana jāveic certificētam būvspeciālistam.
Un ja mēs runājam par to, kurš var veikt šādu periodisku apsekošanu, tad tas veicēja loks ir diezgan plašs, ja to var darīt. Gan būves, attiecīgās būves būkonstrukciju projektētājs, gan arhitekts, gan būvdarbu vadītājs, gan būvuzraugs, ja, viņi visi var veikt būvus tehnisko apsekošanu. Šīs apsekošanas ietvarā tad jānovērtē, trīs galvenās būtiskās prasības ir mehāniskā stiprība, stabilitāte, lietošanas drošums un ugunsdrošības risinājumi jānovērtē.
Lai arī daudz dzīvokļu dzīvojamām ēkām, ikgadējo vizuālo apsekošanu veic arī namu pārvaldnieki, periodiskā tehniskā apsekošana nu ir obligāta un iegūtā informācija ļaus namu īpašniekiem saprast, kādā tehniskā stāvoklī ir to īpašums un vai ir nepieciešams veikt remontu. Regulārā tehniskā apsekošana palīdzēs veidot arī būvniecības informācijas sistēmas datu bāzi, tas palīdzēs arī tādās situācijās, kad, piemēram, rodas aizdomas, ka blakus esošā būvniecība ietekmē esošo namu tehnisko stāvokli. Un tad varēs ne tikai ar minējumiem, bet jau ar pierādījumiem vērsties pie jauno būvju attīstītājiem.
Tādā gadījumā jau šī datu bāze veidosies un pildīsies, ja, un arī droši vien būs vieglāk tad, strādāt arī ar šiem jaunajiem objektiem, kur varēs tad apskatīt tehnisko stāvokli blakus esošiem īpašumiem.
Māris Demme spriež, ka saulēcīgā tehniskās apsekošanas veikšanā šķērslis varētu būt nevien certificētu būvspeciālistu trūkums, bet arī namu īpašnieku neinformētība. Māram Demmem jautāja, cik reāli ir situācija, ka publiskās un daudzdzīvokļu ēkas noteiktajā termiņā patiesi veiks tehnisko apsekošanu.
Es domāju, grūti man pateikt, jā. Gribētos cerēt, ka jā. Jo mums arī būvniecības informācijas sistēmā, ja mēs runājam par eksploatācijas lietām, jā, mums tad sistēma sadalās ir tā, ka ir būvniecības lietas, kur parādās viss process saistībā ar būvniecību, un ir eksploatācijas lietas. Gan vienā, gan otrā šajā sadaļā ir izstrādāti riska algoritmi. Jā. Ja mēs runājam par eksploatācijas lietām, tad tur galvenais informācijas gūšanas veids būtībā jau būs šīs periodiskās apsekošanas. Attiecīga sistēma, ņemot vērā iestrādāto algoritmu, varēs noteikt būvēja attiecīgi riska līmeni. Jau tad ir iespēja uzraugošajai institūcijai tad pievērst uzmanību tiem objektiem, kur būtu iespējams nepieciešams pieņemt kādas lēmumus.
Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders stāsta, ka ministrijai nav apkopoti dati, cik daudz daudzdzīvokļu ēkas ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet ministrijas uzdevumā eksperti katru gadu pēta noteiktas sērijas ēkas, lai izdarītu secinājumus par to stāvokli.
Par to tehnisko stāvokli tādu īsti datu nav. Mums ir, ja mēs skatāmies, tām sērijām ir, protams, konstrukcijas, ka tām ēkām ir neapmierināšā stāvokli. Jumta kaut kāda, piemēram, ir jāpastiprina vai kaut kas tāds, bet mēs esam pārliecinājuši, ka kopējais tas mājas stāvoklis ir tomēr atbilstošs būvniecības prasījums, mehāniskā stiprība un stabilitāte. Ir sagatavoti arī konstāti tipiskākie defekti un ir sagatavoti tipveida risinājumi.
Savukārt pirms karēkām situācija ir sarežģītāka.
Tādēļ, ka nav iespējams veikt tādus izlases tādus pētījumus. Viņi ļoti dažādi, gan būvniecības kvalitāte, gan laiks, kad celt. Un noteikti, jā, tad pēc tiem gadiem, kad būs tev jāizpilda tas LBN prasība, tad tas būvniecības informācijas sistēmā varētu mēs redzēt, cik daudz ir tādā sliktā stāvoklī, bet šobrīd tās informācijas nav.
Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane skaidro, ka ēku tehniskās apsekošanas mērķis ir konstatēt konstrukciju nolietojumu un tuvākos riskus.
Tas var arī novest pie tā, ka tehniskās apsekošanas veicējs secina, ka tā ēka vairs nav eksploatējama, ka tas nolietojums vai konstrukcija tehniskais stāvoklis jau ir tāds, kas patiesībā pakļauj riskam iedzīvotājus vai lietotājus.
Jautāju Olgai Feldmanai, cik liela cerība, ka daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji patiesi pildīs šo obligāto prasību, ņemot vērā faktu, ka tehniskās apsekošanas izmaksas jāsedz pašiem.
Man grūti prognozes izteikt. Es jums varu pateikt, ka attiecības publiskām ēkām mums ir paredzēta administratīva atbildība. par šī pienākuma nepildīšanu. Attiecībā uz dzīvojamām mājām mēs pagaidām par to neesam runājuši.
Bet gadījumā, ja tā šo pienākumu tuvākajos 8 gados nepildīs, tad ekonomikas ministrija soli domāt par administratīvo atbildību. Linda Zalāne, Latvijas radio.